Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Koalicija okupljena oko DS-a blizu je formiranje parlamentarne većine, rekao Boris Tadić posle razgovora sa Tomislavom Nikolićem. Konsultacije šefa države sa koalicijom SPS-PUPS-JS u ponedeljak. Dinar ojačao prema evru, Narodna banka razmatra povećanje referentne kamatne stope, a ekonomisti upozoravaju da će nova vlada morati da deluje brzo kako bi rešila nagomilane ekonomske probleme. Belgijski desničari ponudili nagradu od 250 evra svakome ko policiji prijavi ženu s muslimanskim velom preko lica. Pojedini analitičari ukazuju na jačanje ksenofobije u evropskim državama. Odbojkaši Srbije ostvarili jutro si četvrtu pobedu u Tokiju u kvalifikacijama za olimpijske igre. Pobedili su Australiju sa 3:0. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Lider Demokratske stranke Boris Tadić obavestio je predsednika Srbije Tomislava Nikolića da je koalicija okupljena oko DS-a blizu formiranja parlamentarne većine i da će mu potpunu informaciju o tome dati za nekoliko dana. Tadić nije želeo da govori o tome koje će stranke eventualno učestvovati u novoj vladi, već je rekao da je pre svega bitno da se postigne dogovor o ekonomskoj stabilizaciji zemlje, uvođenju snažnije fiskalne discipline, pitanju privlačenja investicija, o rešavanju problema Kosova i Metohije i nastavku evropskih integracija. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Prva postava Demokratske stranke kod predsednika Srbije Tomislava Nikolića došla je 2 minuta pre zakazanog sastanka peške iz pravca Gradskog dvora. Iz zgrade predsedništva izašli su pre nego što su i ušli, jer, kako je rekao lider Demokratske stranke Boris Tadić, nije bilo potrebno voditi besciljne razgovore.
Ono što smo imali da kažemo, rekli smo u roku od 5 minuta, to je da smatramo da možemo da formiramo većinu u narednih nekoliko dana, da ćemo dati informaciju predsedniku Republike kada je većina jasno formirana.
Prema Tadićevim rečima, koalicija okupljena oko DS-a blizu je formiranja parlamentarne većine, o čemu je, kako kaže, obavestio i predsednika Srbije.
Ja sam uveren da ćemo u narednim danima mi formirati većinu. To je moje uverenje. Ali ne formira se većina oko toga ko će šta biti u vladi i takve razgovore ne želim da vodim i da treba da znate da ih nismo ni vodili. Razgovore smo vodili oko ekonomske politike, oko nacionalne politike, oko evropskih integracija, oko pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. Moj cilj ovim pregovorima nije da formiram parlamentarnu većinu oko pitanja ko će učestvovati u vladi, nego oko pitanja ko je spreman da sprovodi takvu ekonomsku politiku.
Podsjećajući da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nema nadležnost za formiranje vlade Srbije, Boris Tadić je apelovao i na Dodika i na Čedomira Jovanovića da dijalog vrate u političku sferu, ocenivši njihovu komunikaciju kao nekorisnu.
Mislim da je to komunikacija koja je izašla iz sfere političkog dijaloga i prešla na lični nivo. Ne verujem da je uopšte moguće da u Srbiji bude formirana vlada koja će dovoditi u pitanje Republiku Srpsku i Dejtonski sporazum. Dobio sam uveravanje gospodina Jovanovića da ona ne dovodi na bilo koji način integritet Republike Srpske svojim političkim delovanjem i svojim političkim mišljenjem.
Posle predsjedničkih izbora dve velike italijanske kompanije su do daljeg odustale od investiranja u Srbiju, saopštio je Tadić.
To je kompanija Baldieri iz domena precizne mehanike i Danieli iz domena čelične proizvodnje. To su investicije koje su izuzetno značajne, sa velikim brojem radnih mesta, do 1000 radnih mesta i sa izvozom od preko 1 milijardu evra.
Sa koalicijom okupljenom oko SPS-a Tadić je najavio razgovore narednih dana. Međutim, nezvanično saznajemo da će se demokrate i socijalisti sastati već popodne.
A iz kabineta predsednika Tomislava Nikolića najavljeno je da će razgovori o formiranju vlade biti nastavljeni u ponedeljak kada će se Nikolić sastati sa predstavnicima koalicije SPS-PUPS Jedinstvena Srbija. Pred novom vladom su bolne reforme i kao što je upozorio Fiskalni savjet, nema vremena za gubljenje. To je rekao i direktor fondacije Konrad Adenauer u našoj zemlji, Henry Bohnet, na forumu Ekonomska realnost Srbije. Šta nas čeka od jeseni? Pripremila Nataša Ćimović.
Dekan Fakulteta za bankarstvo i financije Mihajlo Crnobrnja smatra da je naivno očekivati da će svi problemi biti rešeni odjednom, ali da mora da se dela brzo, mora. Očigledno je da će nova vlada pribeći povećanju PDV-a, što nije, kaže profesor Crnobrnja, najbolje rešenje. Bolje bi joj bilo da krene od sebe i smanji državnu administraciju kao i sivu ekonomiju.
Za jednu zemlju koja je stekla status kandidata za Evropsku uniju, učešće sive ekonomije u ukupnom društvenom proizvodu je previše veliko. Znači, tu ima dosta prostora da se siva ekonomija prevede u neku drugu boju, odnosno prevođenje sive ekonomije legalne tokove poveća se i poreski prihodi.
I predstavnik Nemačke organizacije za internacionalnu saradnju Aleksandar Grunauer primetio je da je siva ekonomija u Srbiji uzela mah.
U regionu istočne Srbije, gde mi isto radimo, imamo 54% aktivne populacije koje ne plaća nikakve poreze. Znači, to ima sigurno nezaposlenih, ali ima i deo koji se bavi sivom ekonomijom.
Procena direktora Centra za slobodno tržište Miroslava Prokopijevića je da buduća vlada neće sprovoditi bolne rezove, poput smanjenja plata i penzija, već će predozvoliti rast inflacije, pošto je to politički jeftinije.
Ja mislim da će biti nastavak stare priče, da uzmu 4 godine aranžman sa IMF-om, dobiju po 1 milijardu evra, na brzinu prodaju EPS, Telekom ili tako nešto, komercijalnu banku i otprilike malo negde stegnu neke izdatke. Eto 4 nove godine koje liče vrlo na Cvetkovića.
Neven Cvetićanin, član Socijaldemokratske partije, deo prethodne vladajuće koalicije, očekuje da će pored ostalog program nove vlade biti usmeren na srednju klasu.
Suština je da napravimo jaku srednju klasu, a da bismo napravili jaku srednju klasu treba da stimulišemo srednje slojeve. Znači, mala i srednja preduzeća su srednji slojevi. I to donosi stabilnost. Mislim da sad dolazi novi talas upravo te politike socijalno-tržišne.
Za socijalno-tržišnu ekonomiju je i bivši ministar Milan Parivodić koji kaže, ako je pomogla Slovačkoj, zašto ne bi i Srbiji.
Javni dug Srbije iznosi skoro 15 milijardi evra. Nekoliko udruženja građana zahteva da vlada smanji javnu potrošnju i tako obuzda glavni uzrok velike zaduženosti. Smanjenje deficita, međutim, podrazumeva i bolne rezove, kao što su otpuštanja u prosveti i zdravstvu. Pripremio Milenko Marković.
Prethodnih godina rupe u budžetu su krpljene prihodima od privatizacije, ali otkako je taj izvor presušio, deficit je skočio. To je dovelo do porasta javnog duga, zbog čega su se predstavnici nekoliko nevladinih organizacija okupili ispred Ministarstva financija, zahtevajući smanjenje budžetskih troškova. Jedan od organizatora, ekonomista Pavle Mihajlović, kaže da pored privatizacije penzionog fonda mora doći i do otpuštanja zaposlenih u javnom sektoru.
Najčešće se pominje administracija, međutim u administraciji ne radi dovoljno ljudi da tu mogu neke osetnije uštede se naprave. Velike uštede mogu da se naprave samo ako se ukupan fond plata smanji, a za to postoji 2 načina, ili da se svima smanje plate ili da se smanji broj zaposlenih. Po meni postoji prostor u zdravstvu, postoji prostor u školstvu.
Mihajlović je protiv povećanja PDV-a jer to ne rešava problem na duže staze, ali priznaje da bi takva mera kratkoročno imala pozitivne efekte. Mišljenja građana su podeljena.
Svakako da treba javnu administraciju smanjiti, ali znate, u Srbiji je recimo najmanji broj lekara na 1000 ili na 100 stanovnika u Evropi. Zamislite još da smanjite broj lekara.
Toliki broj radnika u državnoj službi se mora smanjiti.
Ja ne verujem da će sama otpuštanje radnika i samo podizanje PDV-a nešto da postigne.
To je posljednja mjera koju treba da donesu ako donose, jer i onako zdravstvo i školstvo su na jako niskim granama.
Pred budućom vladom je težak izbor. Nepopularne mere je najpametnije uvesti na samom početku mandata. Sasvim je izvesno da će masovni otkazi dovesti do socijalnog nezadovoljstva.
Posle dužeg perioda pada, domaća valuta ojačala je prema evru. Prema zvaničnom kursu, 1 evro vredi 116,6 dinara. Na odbranu dinara Narodna banka je već potrošila 1,2 milijarde evra deviznih rezervi.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučivaće sutra o podizanju referentne kamatne stope, jer kurs dinara ozbiljno ugrožava planiranu godišnju inflaciju od 6%. Referentna kamatna stopa, koja je sada 9,5%, jedan je od instrumenata kojima Centralna banka nastoji da sačuva cenovnu i finansijsku stabilnost u zemlji.
Sjedinjene Američke Države žale zbog toga što je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić negirao da je u Srebrenici 1995. godine izveden genocid i smatraju to kontraproduktivnom izjavom. Genocid u Srebrenici nije subjektivno utvrđena kvalifikacija, već krivično delo, rekao je portparol State Departmenta Mark Toner.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je da bi izjavu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u vezi sa Srebrenicom trebalo čuti celu i da zato ne može dati sud da li je ona bila gaf ili nije. Kacin je dodao kako on lično nema dilemu da je u Srebrenici počinjen genocid. Nikolić je u intervju u televiziji Crne Gore rekao da u Srebrenici nije bilo genocida, već da je to bio veliki zločin nekih pripadnika srpskog naroda koje treba pronaći, izvesti pred sud i kazniti.
Predsednik Hrvatske Ivo Josipović neće prisustvovati inauguraciji Tomislava Nikolića. U ranijim izjavama Josipović je rekao da bi otišao u Beograd na inauguraciju novoizabranog srpskog kolege samo ukoliko se on jasno izjasni da napušta ideje četništva i ekspanzije i pokaže da želi evropeizaciju regiona. Josipović je dodao da su odnosi Srbije i Hrvatske poslednjih godina sve bolji i da želi da se taj trend nastavi, kao i da u celom regionu vlada politika mira. A crnogorski predsednik Filip Vujanović prisustvovaće inauguraciji Tomislava Nikolića, potvrđeno je u kabinetu predsednika Crne Gore. Suočavanje sa prošlošću, pomirenje i regionalna saradnja od ključnog su značaja za evropsku integraciju Zapadnog Balkana, ocenili su učesnici skupa Regionalna saradnja i evropske integracije, koji je organizovan u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Na tom planu su, kako su se učesnici saglasili, već učinjeni važni koraci, ali i dalje postoje mnogi izazovi i nerešena pitanja. Đuđice Dragaš.
Direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević ističe da je saradnja potrebna svima u regionu kako bi što bolje savladali naslijeđene probleme i iskoristili šansu za budućnost. Zemlje Zapadnog Balkana suočene su sa brojnim izazovima, poput borbe protiv kriminala i korupcije, a situaciju otežava i kriza u Evropskoj uniji, upozorava Delevićeva.
Bez obzira na težinu zadatka i na težinu trenutka u kome je potrebno taj zadatak rešavati, jako je važno i podrazumeva izuzetno veliku odgovornost da se proces regionalne saradnje, konstruktivno pristupa rešavanju otvorenih problema, saradnje u rešavanju onoga što budućnost donosi i procesa pomirenja u regionu nastavi.
U procesu pomirenja važnu ulogu imaju domaći sudovi koji su, kako ističe šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer, danas sposobni da vode procese za ratne zločine. Važno je i stvaranje atmosfere za zajednički život, a za Srbiju je i dalje problematična tema Kosovo i Metohija.
Not easy, very difficult on the contrary, difficult to...
Nije lako, u stvari veoma je teško postići dogovore i teško ih je sprovoditi, ali ono što je važno jeste da je proces počeo i da se dijalog odvija. Nadamo se da će se proces nastaviti i da će uskoro uslediti novi sporazumi.
Pomoćnik srpskog ministra spoljnih poslova Duško Lopandić ocenio je da su odnosi zemalja regiona bolji nego pre nekoliko godina i da je u tom procesu Srbija odigrala veoma važnu ulogu.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej, sutra odlazi u trodnevnu posetu Zagrebu, gde će se sastati sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem, premijerom Zoranom Milanovićem i kardinalom Josipom Bozanićem. Najviši predstavnici Srpske pravoslavne crkve prisustovaće otvaranju nove zgrade Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantaguzine Katarine Branković i duhovnog centra na Zagrebačkom Svetom Duhu. U krugovima bliskim katoličkoj crkvi u Hrvatskoj ocenjuje se da ta poseta pokazuje otvorenost vodstva Srpske pravoslavne crkve za dijalog i saradnju sa katoličkom crkvom. Komisija za obeštećenje donela je prve odluke o odštetama za rehabilitovane koji su bili na Golom otoku. Najveća naknada je 2 miliona, najmanje 266 hiljada dinara.
Iako je do sada komisiji stiglo 190 zahteva, odlučeno je u samo 15 slučajeva. U Ministarstvu pravde nisu otkrili imena političkih zatvorenika koji će u startu dobiti odštete za dane provedene u zatvoru i oduzimanje građanskih prava. Neki od rehabilitovanih imaju i po 85 godina. Među njima je i 8 žena koje su u vreme obračuna sa Ibeovcima također završile u tom kazamatu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u 15 časova, 14 i po minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Koalicija okupljena oko DS-a blizu je formiranja parlamentarne većine, rekao Boris Tadić posle razgovora sa Tomislavom Nikolićem, konsultacije šefa države sa koalicijom SPS-PUPS-JS u ponedeljak. Dinar ojačao prema evru, Narodna banka razmatra povećanje referentne kamatne stope, a ekonomisti upozoravaju da će nova vlada morati da deluje brzo kako bi rešila nagomilane ekonomske probleme. Belgijski desničari ponudili nagradu od 250 evra svakome ko policiji prijavi ženu sa muslimanskim velom preko lica. Odbojkaši Srbije ostvarili jutros i četvrtu pobedu u Tokiju u kvalifikacijama za olimpijske igre. Pobedili su Australiju sa 3:0. Sutra će biti pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša od 23 do 28 stepeni. Rusija i Kina dogovorile su se o proširenju i jačanju vojne saradnje u Aziji. Ruski predsednik Vladimir Putin je tokom drugog dana posete Pekingu rekao na regionalnom bezbednosnom samitu da je došlo novo vreme u vojno-diplomatskim odnosima dve države. Obe zemlje potvrdile su stav da nasilje u Siriji mora podhitno da prestane i da je neophodan politički dijalog između Bašara el-Asada i pobunjenika. Dok Putin jača ruske veze sa Kinom, američki sekretar odbrane Leon Panetta doputovao je u dvodnevnu posetu Indiji u potrazi za savezništvom protiv kineske dominacije u azijskom regionu. O tome Tanja Miščević.
Drugog dana Putinove posete Pekingu, Kina i Rusija potpisale su važne vojne, diplomatske i ekonomske sporazume u nameri da se suprotstave američkim težnjama za dominacijom u regionu. Moskva i Peking učvrstiće saradnju u Ujedinjenim nacijama, G20 i BRICS-u, kako bi se oduprle i pritiscima da se sirijska kriza reši međunarodnom vojnom intervencijom. Iako se dvojac protivi nasilnom smenjivanju predsednika Bašara al-Asada, Rusija je ta koja je osetljivija na sirijsko pitanje, kaže Aleksej Malašenko iz Moskovskog Carnegie instituta za mir.
Chinese, as usual, they prefer to work in the shadow.
Kina kao i obično želi da deluje iz senke. Rusija je ta koja, drugim rečima, ima kontrolu nad sirijskom krizom. To znači da Kina želi da učestvuje u procesu uspostavljanja mira u Siriji, ali bi da ostavi sve teške odluke Rusiji, što Moskvi s druge strane i odgovara.
Jači rusko-kineski savez smišljena je protiv teža američkim vojno-političkim interesima u centralnoj Aziji i na Bliskom istoku. Malašenko podseća na nepisani slogan Putinove spoljne politike u novom mandatu. Spreman sam na konfrontaciju, ali dodaje da nije izvesno koliko daleko je Kina u tome spremna da ide.
Treba istaći da je Putin, pošto je ponovo postao predsednik, rekao da je spreman na otvorenu konfrontaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kina, iako je ruski saveznik, međutim odbija konfrontaciju s Vašingtonom zbog dubokih ekonomskih odnosa s Amerikom. Uoči Putinove posete Pekingu, u moskovskim političkim krugovima počele su da kruže glasine kako je Rusija spremna na vojnu intervenciju u Siriji. Kina se tome, međutim, protivi.
Dok Moskva i Peking prave novu mapu političko-vojnih odnosa, Vašington reaguje i kontratežu traži u savezništvu s Indijom. Američki sekretar odbrane Leon Panetta razgovara danas s indijskim vlastima o prisustvu NATO snaga u Afganistanu, kao i o pružanju otpora kineskom uticaju na sve regionalne saveze.
Prilog Tanje Miščević o savezništvima i konfrontacijama na geopolitičkom planu. U nastavku novosti dana o terorizmu.
Drugi čovek Al-Kaide, Abu Yahya al-Libi, ubijan je u Pakistanu u bombardovanju izvedenom iz bespilotne letelice, potvrdila je Bela kuća. Libi je u terorističkoj mreži Al-Kaide upravljao dnevnim operacijama u Pakistanu. Američki zvaničnici tvrde da je time nanet još jedan ozbiljan udarac toj militantnoj grupi. U napadima trojice bombaša samoubice na pijaci u afganistanskom gradu Kandaharu ubijeno je 22, a povređeno više od 50 ljudi. Talibani su preuzeli odgovornost za napade.
Belgijski desničari ponudili su nagradu od 250 evra svakome ko policiji prijavi ženu koja nosi muslimanski veo preko lica, koji je u toj zemlji prošle godine zakonom zabranjen. Do ovakve situacije dovela je licemerna i pogrešna politika takozvanog multikulturalizma u zemljama Evropske unije, tvrdi profesor orientalistike Darko Tanasković. Pripremila Nevena Kostadinović.
Visoki funkcioner belgijske desničarske partije Filip Devinter smatra da su burke tekstilni zatvor za žene koje moraju pod njim da žive i da će odluka o nagradi za prijavljivanje takvih žena pritisnuti vlasti da nastave primjenu zakona o zabrani nošenja feredža uprkos protestima. Evidentna ekonomska i društvena kriza koja pogađa Evropu s jedne i jačanje uticaja islamista na muslimanske zajednice koje neadekvatno integrisane žive u zemljama zapadne Evrope s druge strane doprinela je porastu ksenofobije, a posebno islamofobije, kaže za Radio Beograd profesor orientalistike Darko Tanasković.
Što se same odluke tiče, naravno da je potpuno pogrešno iz perspektive evropskog sistema vrednosti zasnovanog pre svega na hrišćanstvu, a danas i na sekularnom poimanju društva i države, propisivati univerzalne norme ponašanja u raznim oblastima, uključujući i oblast odevanja. To treba prepustiti muslimanima. Ali s druge strane, naravno da se muslimanske zajednice, kada žive u zemljama Evrope, moraju pridržavati nekih kodeksa ponašanja i pozitivnih zakonskih propisa koji važe u tim državama, a oni u tom pogledu često zloupotrebljavaju demokratiju.
Rezultati nedavno održanih izbora u Evropi pokazuju prodor krajnje desnice. Sve to se mora uzeti u obzir kada na snagu stupaju iracionalne odluke, zaključuje Tanasković. Podsećamo, žene u Belgiji mogu biti kažnjene maksimalnom novčanom kaznom od 150 evra ukoliko su prekrivene u javnosti. Pored Belgije, i Francuska je prošle godine zabranila nošenje feredža na javnom mestu.
Čuli smo dakle, analitičari smatraju da ekonomska kriza dovodi do jačanja desničara i ksenofobije. Kada je reč o ekonomskoj krizi u Evropi, danas nepovoljne vesti.
Američka agencija Moody's smanjila je rejting tri najveće austrijske banke. Za jedan nivo snižen je rejting Raiffeisen Bank International i UniCredit banke, a za dva nivoa Erste grupacije. Smanjanje rejtinga Moody's je objasnio situacijom na osnovnim tržištima tih banaka u centralnoj i istočnoj Evropi i pojačanim rizikom od daljih potresa u dužničkoj krizi u eurozoni. Moody's je snizio i kreditni rejting šest nemačkih banaka, uključujući drugu po veličini Commerzbanku.
Toplane u Srbiji planiraju poskupljenje grejanja u rasponu od 10 do 30%. Saglasnost na nove cenovnike treba da daju lokalne samouprave koje su osnivači tih preduzeća. Građani za grejanje nisu izmirili 23 milijarde dinara, a toplane dobavljačima energenata, opreme i usluga duguju 32 milijarde. Beleži Ivan Jovanović.
U gradskoj toplani Novi Pazar podvukli su crtu ispod poslednje grejne sezone. Direktor Bojan Biočanin očekuje da će zbog dugova tog preduzeća lokalna samouprava kao osnivač odobriti poskupljenje grejanja u tom gradu.
Pošto nam zakon dozvoljava više od 10%, tih 10% bi nam značilo da ublažimo koliko toliko te gubitke koje imamo i s kojim poslujemo. Na gradska toplana Novom Pazaru u ovoj grejnoj sezoni zadržila gubitak od 48 miliona i 300 hiljada dinara. Za jedno preduzeće koje ima obrot sredstava na godišnjem nivou 80 do 90 miliona, dosta velika cifra.
Predsednik Udruženja Toplana Srbije Milovan Lečić kaže da su problemi slični i u ostalim toplanama u našoj zemlji.
Sigurno je da će morati doći do određenog povećanja. Koliko će to biti, ja zaista u ovom trenutku ne mogu da kažem, niti ću vam reći kada će to biti. Nama nije stalo sada da mi povećamo cene 34%, a to građani ne mogu da plate. A podsjeću vas da su ukupne obaveze prema toplanama 12 milijardi su obaveze građana, odnosno 11 milijardi obaveze privrede i budžetskih ustanova.
Lečić objašnjava da su na drugoj strani medalje dugovi koje toplane imaju prema dobavljačima energenata, opreme i usluga.
Sistem kod građana i privrede da ovaj deo obaveza koji ima iz prethodne grejne sezone izmire kako su mi izmirili obaveze prema našim dobavljačima. Dobavljačima se u ovom trenutku dugi oko 32 milijarde. To samo po sebi nameće činjenicu da mora doći do korekcije cena, ali istovremeno se mora prilaziti obazirivo tom pristupu povećanja cena da bi se obaveze građana i privrede izmirivali.
Za sada je poskupljenje od 10% odobreno samo toplani u Boru. Uz toplanu u Novom Pazaru o novim cenama grejanja već se priča i u Pirotu i u Priboju.
Deo radnika Beogradskog građevinskog preduzeća Partizanski put već drugi dan štrajkuje zbog neisplaćenih plata od novembra 2010. godine. Radnici traže i uplatu za ostalih doprinosa i regulisanje zdravstvene zaštite. U generalnom štrajku je i 400 radnika fabrike vagona iz Kraljeva. Razlog je neisplaćenih 11 zarada, javlja Milanko Danilović.
Reprezentativni sindikati u preduzeću zahtevaju hitnu isplatu dve plate i treću do kraja meseca. Po rečima Žarka Kojića, predsednika Samostalnog sindikata metalaca Srbije, i Momčila Veljkovića, predsednika Industrijskog sindikata fabrike, postojeće stanje u preduzeću je neodrživo jer je položaj radnika doveden do granice gole egzistencije, iako posla ima. Inače, najveći problemi fabrike vagona su blokirani računi u periodu od godinu i po dana i nemogućnost naplate izvršenih poslova kako za nemačku firmu Strabag, tako i za domaće železnice. Budući da je država većinski vlasnik fabrike, od vlade se očekuje pomoć u rešavanju nastalih problema. U slučaju da do kraja nedelje ne dođe do isplate dve plate, radnici su najavili radikalizaciju štrajka.
Saobraćajna gužva izazvana radovima na Pančevačkom mostu ne smanjuje se. Pojedine autobuske linije od danas zato saobraćaju izmenjenim trasama. Linija 95 privremeno je ukinuta, a umesto nje su uvedene linije 95L, koje će ići od bloka 45 u Novom Beogradu do Dunav stanice i 95L1, koje će saobraćati od Dunav stanice do Borče 3. Železnice Srbije uvele su do Pančeva još 9 vanrednih vozova Beovoza, koji će do završetka radova saobraćati od Pančevačkog mosta do Ovče i glavne stanice u Pančevu i natrag do Pančevačkog mosta.
A zbog radova na otvaranju novog tehničkog prolaza na autoputu u zoni saobraćajne petlje Dušanovac, od danas u 16 časova preticajne saobraćajne trake u oba smera biće zatvorene na potezu od petlje Autokomanda do Dušanovačke pijace. Vozila će se u oba smera kretati desnom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Slušate novosti dana. Nacionalna referentna laboratorija potvrdila je da je osmoro učenika osnovne škole Kralj Petar I inficirano bacilom tuberkuloze, izjavila je Radmila Ćučić, načelnica epidemiologije Gradskog zavoda za bolesti pluća i tuberkulozu. Ona je međutim objasnila da infekcija bakterijom koja izaziva tuberkulozu ne znači i oboljevanje i da je pregledima utvrđeno da su deca zdrava. Od svih zaraženih tom bakterijom koja se prenosi vazduhom, razboli se, kako je rekla, njih samo 10%. Pretpostavlja se da je decu inficirao profesor za koga je ustanovljeno da jeste oboleo i koji je na bolničkom lečenju. Učionica u kojoj je predavao oboleli profesor dezinfikovana je, a nastavno osoblje u svakodnevnom je kontaktu sa lekarima i postupa prema njihovim savetima. Jugoslovenska kinoteka i kulturna javnost Srbije danas obeležavaju dan našeg filmskog arhiva. O tome Vladimir Đudović.
Na današnji dan daleke 1896. godine tadašnje aktuelno svetsko čudo, kinematograf, stigao je u prestonicu Kraljevine Srbije na razapeto belo platno terazijske kafane Zlatni krst. Taj datum, 6.6., čitav vek kasnije se pretvorio u rođendanski dan čuvara našeg i svetskog filmskog blaga Jugoslovenske kinoteke. U novom, prelepom domu kinoteke, u Uzun Mirkovi ulici, dočekao nas je domaćin čovek koji dve decenije vodi tu kuću, Radoslav Zelenović.
U našem arhivu se čuva veliki broj igranih dokumentarnih filmova iz 134 nacionalnih produkcija. Nacionalnih produkcija zapaljivih, nitratnih, nezapaljivih, nemih, zvučnih, crno-belih, u boji i naravno svi oni jugoslovenski filmovi snimljeni posle Drugog svetskog rata. Sve u svemu bezmalo oko 100.000 filmskih kopija. U posetu nam je došao predsednik Svetske federacije filmskih arhiva, gospodin Ivan Trujillo, direktor kinoteke u Meksiku, da bi sagledao stanje i stepen ugroženosti naših filmskih fondova. Na pitanje novinara koje mesto ovaj arhiv zauzima u odnosu na svet, odgovorio je po broju filmova među prvih 10, a po vrednosti među prvih 5 na svetu.
Povodom rođendana arhiva, osnovano 1949. godine, kinoteka je dodelila svoje najveće priznanje za doprinos filmu Zlatni pečat dvojici velikana filma. Prvi je glumac i reditelj Ljubiša Samrđić, a slušamo sada drugog laureata, scenaristu i reditelja Dušana Makavejeva.
Bojana mi je savjetovala da se ugledam na Purišu, da se zahvalim na nagradi i da kažem lepo što se stetili nas mladih.
Jugoslovenska kinoteka slavi svoj rođendan i narednih nedelju dana kroz tradicionalni festival nitratnog filma, ali i kroz predstavljanja monografija, knjiga, digitalnih diskova o znamenitim srpskim filmskim autorima i filmovima. Time se i okončava prošlog leta proglašena godina filma u Srbiji.
U novostima dana prelazimo na sport. Nažalost, tužnom vešću, reprezentativac Srbije u veslanju Nemanja Nešić preminuo je na treningu u Smederevu, potvrdila je smederevska policija. Tokom dana trebalo bi da bude izvršena obdukcija. Generalni sekretar Veslačkog saveza Srbije Nebojša Jevremović kaže da kod reprezentativca Nemanje Nešića ništa nije ukazivalo na zdravstvene probleme.
Jedan da smrt Nemanje Nešića predstavlja veliki gubitak za veslački sport u Srbiji, jer smo izgubili jednog od najperspektivnijih veslača, a Veslački savez Srbije ovim putem upućuje izraze najdubljeg saučešća porodici Nemanje Nešića i Veslačkom klubu Smedere. Nemanje je kao vrhunski sportista i stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije redovno pregledan i testiran u Republičkom zavodu za sport i ništa nije ukazivalo da postoji bilo kakav zdravstveni problem koji može da prouzrokuje ovako tragičan ishod.
Nemanja Nešić bio je član reprezentativnog četverca bez kormilara za lake veslače, jedan od trojice kandidata iz Smedereva za predstojeće olimpijske igre. Odbojkaši Srbije ostvarili su jutros i četvrtu pobedu u Tokiju u kvalifikacijama za olimpijske igre, pobedivši Australiju 3-0. A posle mnogo preokreta, pobedivši Francuza Congu 3-2 u četvrtfinalu Roland Garrosa, Novak Đoković je pokazao da za njega ne postoje granice u igri. Novakov plasman u polufinale svetska javnost gleda sa divljenjem. Opširnije Goran Stepić.
Đoković živi svoj san i kada je na pragu neuspeha igra šampionski. Istorijski meč Đokovića u Parizu. To su neki od naslova francuske štampe i svjetskih teniskih internet portala koji se otvoreno dive pobedi Đokovića nad ljubimcem parijske publike Jean Wilfriedom Tsongom. Zaista, tokom 4 sata i 10 minuta, Novak igrao protiv kiše, pristrasne publike, izuzetno motivisanog Tsonge i statističkih brojki koje mu često nisu išle na ruku. Iako je Novak prvi set dobio za 21 minut rezultat 6-1, Tsongina žudnja za pobedom oslikavala se u naredna dva. Francuz je snažnim forehand udarcima i servisom obezoružavao Đokovića. Drugi set dobio je 7-5, treći istim rezultatom. Nastavio je Tsonga da širi lepezu udaraca i u četvrtoj deonici i stigao je na korak do cilja. Međutim, završni udarac nije zadao. Đoković je još jednom na rubu poraza ilustrovao neverovatnu mentalnu snagu i hladnoću. Oduzeo je protivniku 4 meč lopte, a u taj breaku četvrtog seta i hrabro za pobedu.
Na njegove meč lopte ja sam pokušao da nametnem svoj neki ritam igre, da budem agresivan, da imam taj optimistični stav na terenu i jedino sam tako mogao da napravim preokret i da pobedim na kraju.
U petom setu ražestio se Đoković i plasman u polufinale overio rezultatom 6-1. Selektor naše reprezentacije Bogdan Obradović ističe jednu od posebnosti Đokovića.
Ne da je jedan poen ogroman da se dobije protiv Novaka, nego uopšte da morate da je jedan jedini udarac koji trebate da izvedete, budete spremni za to.
U petak Novaka očekuje još jedan derbi. Švajcarac Roger Federer bit će kao i prošle godine prepreka na putu do Đokovićevog prvog finala u Parizu.
U celoj zemlji oblaci i sunce, najtopliji u Somboru, Požegi i Kraljevu 22 stepena, u Loznici, Kragujevcu i Kruševcu 21, u Novom Sadu i Beogradu 20, u Nišu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno sunčano i toplije, samo će na severu ujutru biti umereno oblačno. Posle podne u planinskim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 23 do 28, u Beogradu 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.